Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 26, I Kaperinawumu. Igihe Yesu yari ari i Kaperinawumu, yari ari mu cyagati cy'ingendo yakoraga ajya kandi ava hirya no hino, ku buryo aho hantu haje kumenyekana nk'umurwa we. Kaperinawumu yari ku nkombe z'ikiyaga cya Galileya, kandi yari yegereye imbibi z'ikibaya cyiza cya Genezareti, niba mu by'ukuri itari iri muri icyo kibaya. Ubucucike bw'umurambararo w'icyo kiyaga butuma ikibaya gikikije inkombe zacyo kigira ikirere cyiza cyo mu majyepfo. Mu gihe cya Kristo, aho hantu hari harumbutse ibiti by'imikindo n'iby'iminzenze, hari hari ubusitani burimo ibiti by'imbuto ndetse n'inzabibu, imirima itohagiye n'indabyo nziza zibumbuye, byose bikaba byaraneteshwaga n'imigezi y'amazi meza yavubukaga mu bitare bihanamye. Inkombe z'icyo kiyaga n'imisozi yari hafi aho izikikije zari zikwirakwiyemo imijyi n'imidugudu. Iki kiyaga cyabaga gitwikiriwe n'amato y'uburobyi. Mu mpande zose hagaragaraga imibereho ihugiranye kandi ishabutse. Kaperinawumu ubwayo yari ibereye kuba ahantu h'izingiro ry'umurimo w'Umukiza, bitewe n'uko yari iherereye ku muhanda nyabagendwa uva i Damasi ujya i Yerusalemu no mu Misiri ndetse no ku nyanja ya Mediterane. Yari ihuriro rikomeye ry'ingendo. Abantu baturutse mu turere twinshi banyuraga muri uwo mujyi cyangwa bakahamara igihe baharuhukira mu ngendo z'urujya n'uruza bakoraga. Aho rero Yesu yashoboraga kuhahurira n'abantu bo mu mahanga yose ndetse no mu nzego zose, abakire n'abakomeye ndetse n'abakene n'aboroheje, kandi inyigisho ze bashoboraga kuzigeza mu bindi bihugu no mu ngo nyinshi. Kubw'ibyo, abantu bari gukangukira gucukumbura mu buhanuzi, amaso yabo akarangamira Umukiza, maze isi ikereka umurimo we. Bona n'ubwo urukiko rukuru rw'Abayahudi rwari rwararwanyije Yesu, abantu bari bategerezanyije akanyamuneza kujya mbere k'umurimo we. Ijuru ryose ryari maso rishishikaye. Abamarayika bari barimo gutegurira umurimo w'inzira, bagenda bakabakaba imitima y'abantu kandi bakabarehereza ku Mukiza. I Kaperinawumu, umwana w'umukire w'umunyacyubahiro Yesu yari yarakijije uburwayi, yari umuhamya w'imbaraga ze. Umutware w'urugo n'abo mu rugo rwe bose bahamije kwizera kwabo banezerewe. Igihe byamenyekanaga ko uwo mwigisha ubwe yabajemo, umujyi wose warakangaranye urakanguka. Abantu benshi birundiye aho yari ari. Ku munsi w'isabato, abantu buzuye mu rusengero, kugeza ubwo benshi bisubiriyeyo babuze aho binjirira. Abantu bose bategeye Kristo amatwi, batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Inyigisho y'abanditsi n'abakuru b'idini yabaga idashamaje kandi ifite umurongo iteguwemo, imeze nk'ikigwa umuntu yafashe mu mutwe ariko atagisobanukiwe. Kuri bo, ijambo ry'Imana nta mbaraga itanga ubugingo ryari rifite. Inyigisho yaryo bari barayisimbuje ibitekerezo n'imigenzo byabo. Muri gahunda yabo y'akamenyero, bavugaga ko basobanura amategeko, nyamara nta guhumekerwamo n'Imana kwakoreraga mu mitima yabo cyangwa mu y'ababategeraga amatwi. Ntabwo Yesu yari yitaye na gato ku ngingo zinyuranye zatumaga Abayahudi biremamo ibice. Umurimo we wari uwo kugaragaza ukuri. Amagambo ye yamurikaga umucyo mwinshi ku nyigisho z'abakurambere n'abahanuzi, maze Ibyanditswe Byera bikagera ku bantu bimeze nk'ihishurwa rishya. Ntabwo mbere yaho abo bamutegeraga amatwi bari barigeze kumva ubusobanuro bwimbitse bw'ijambo ry'Imana bumeze nk'ubwe. Yesu yasangaga abantu ku rugero bariho, agaragaza ko azi ibibazo byabo. Yambikaga ukuri ubwiza binyuze mu kuvuga mu buryo bwahuranyije kandi bworoheye abantu kumva. Imvugo ye yari iboneye, inononsoye kandi yumvikana mu buryo bufatika nk'uko isarabwayi ryererana mu buryo bugaragara. Ijwi rye ryari nk'indirimbo ku bantu bari baramenyereye kumva amagambo atarajyaga ahindura injyana y'abigisha b'amategeko. Nyamara nubwo imvugo ye yabaga yoroheye abantu kuyumva, yavuganaga ububasha. Icyo nicyo cyashyiraga itandukaniro hagati y'inyigisho ye n'iz'abandi bigisha bose. Abigisha b'amategeko bavugaga bakekeranya kandi bashidikanya, nk'aho uyu munsi Ibyanditswe Byera bisobanura ikintu kimwe runaka, ejo bigasobanura ikindi kibusanye n'icya mbere. Buri munsi ababategeraga amatwi bahoraga bazingazingiwe mu rujijo. Nyamara Yesu we yigishaga ko Ibyanditswe Byera bifite ububasha budashidikanywaho. Ingingo iyo ari yo yose yigishaga, yayigishanyaga ubushobozi ubona ko ntawe ubasha kuvuguruza amagambo ye. Nyamara ntabwo Yesu yari umunyagitugu, ahubwo yavugishaga ukuri ataryarya. Yavugaga nk'umuntu ufite intego ihamye agamije kugeraho. Yabaga arimo kwerekana ingingo nyakuri zirebana n'isi izahoraho. Yahishuriraga abantu Imana muri buri nsanganyamatsiko ye. Yesu yashakaga gusenya amagambo y'ibinyoma yoshyoshya abantu, agatuma batwarwa umutima n'ibintu byo ku isi. Ibintu byo mu buzima bwa hano ku isi yabihaga umwanya wabyo bikwiriye, yerekana ko biza nyuma y'iby'igihe gihoraho, nyamara ntabwo yigeze yirengagiza akamaro kabyo. Yigishaga ko isi n'ijuru bifitanye amahuriro, kandi ko kumenya ukuri kwerekeranye n'Imana bitegurira umuntu kurushaho kuzuza neza inshingano ze za buri munsi. Yavugaga nk'umuntu umenyereye ibyo mu ijuru kandi uzi isano afitanye n'Imana, nyamara yemeraga ko yunze ubumwe na buri wese ugize umuryango w'abantu. Yatangaga ubutumwa bw'imbabazi bunyuranye kugira ngo buhuze n'abamutegeraga amatwi. Yari azi gukomeza abacitse intege kubera ko iminwa ye yari isagijweho imbabazi kugira ngo amenyeshe abantu ubutunzi bw'ukuri mu buryo bubamureherezaho kurusha ubundi bwose. Yari afite ubuhanga bwo gusanga abantu basanganywe imyumvire itari ukuri, maze bagatangazwa n'ingero n'imfashanyigisho yatangaga zabareshyaga zikabamwerekezaho. Yashyikiraga umutima w'umuntu binyuze mu byo yibaza. Yakuraga imfashanyigisho mu bintu biboneka mu mibereho ya buri munsi, kandi nubwo byabaga ari ibintu biboroheye kumva, byabaga bifite ubusobanuro bwimbitse cyane mu buryo butangaje. Inyoni zo mu kirere, uburabyo bwo mu bisambu, imbuto, umwungeri n'intama, nibyo Kristo yifashishaga kugira ngo agaragaze ukuri guhoraho, kandi iyo nyuma yaho abamwumvise bagiraga amahirwe yo kongera kubibona, bibukaga amagambo ye. Imfashanyigisho Kristo yakoreshaga zahoraga zisubiriramo abantu ibyigisho bye. Ntabwo Kristo yigeze na mbabwira abantu amagambo yo kubagusha neza no kubaryoshya ryoshya. Ntabwo yigeze ababwira ibyari gutuma bishyira hejuru mu byifuzo byabo no mu byo bibwiraga, cyangwa ngo abasingize kubera ibyo bagezeho bakoresheje ubwenge bwabo. Nyamara abantu batekerezaga cyane kandi badasanganywe imyumvire mibi idashingiye ku kuri, bemeraga kwakira inyigisho ye kandi bakabona ko ari igipimo cy'ubwenge bwabo. Batangariraga ukuri kw'iby'umwuka kwabaga kuri mu mvugo yoroheje cyane kurusha izindi. Ababaga ari injijuke banezezwaga n'amagambo ye, kandi n'abatajijutse yabagiriraga akamaro buri gihe. Yabaga afite ubutumwa bwo kubwira abantu b'injiji, kandi yari yaranashoboye kumvisha abatemera Imana ko hari ubutumwa bafitiye. Ineza ye yuje impuhwe yasesekaraga ku mitima irushye kandi ibabaye, ifite gukiza mu gukabakaba kwayo. Bona n'igihe yabaga ari mu mugaru w'uburakari bw'abanzi be, yabaga afite ituze, uburanga bwo mu maso he, ubwiza bw'imico ye, ariko cyane cyane urukundo yagaragarizaga mu ndoro no mu mvugo, byamureherezagaho abantu bose babaga bataranangiye imitima yabo mu kutemera. Iyo bitaba kubw'inyifato nziza kandi yuje impuhwe yarabagiraniraga muri buri ndoro ye n'imvugo ye, ntabwo aba yarashoboye kwikoranirizaho abantu benshi nk'uko yabigenjeje. Abantu bababaye bamusangaga babaga bumva yahurije hamwe inyungu ze n'izabo nk'inshuti yabo idahemuka kandi bafitiye impuhwe, bityo bakifuza kurushaho kumenya ibijyanye n'ukuri yigishaga. Ijuru ryari ryarabegerejwe cyane, bifuzaga kwigumira hari kugira ngo bihoranire n'ihumure rituruka mu rukundo rwe. Yesu yitegerezaga byitayeho cyane uko mu maso hababaga bamuteze amatwi hagendaga hahindura isura. Indoro z'abagaragazaga ko bafite ubushake n'ibyishimo zaramunezezaga cyane. Igihe imyambi y'ukuri yabaga ihinguranye ubugingo bwabo igasenya insika zo kwikunda, kandi ikabatera kubabazwa n'ibyaha no kubyihana, maze ku iherezo ikabatera umutima unyuzwe kandi ushima, Umukiza yaranezerwaga. Igihe yararanganyaga amaso mu bamuteze amatwi maze akababonamo amasura y'abantu yabaga yarabonye imbere, mu maso he habengeranaga ibyishimo. Yababonagamo baragwa bafite ibyiringiro b'ubwami bwe. Iyo ukuri yabaga yavuze mu magambo yeruye kwakoraga ku kigirwamana runaka umuntu akigundiriye, Yesu yabonaga uko mu maso h'uwo muntu ahindutse, akabona indoro yijimye yo gukumira, yabaga isobanura yuko atakiriye umucyo. Iyo yabonaga abantu banze kwakira ubutumwa bwo kubahesha amahoro, byakomeretsaga umutima we bikomeye cyane. Ari mu rusengero, Yesu yavuze ibirebana n'ubwami yari yaraje kwimika ndetse no ku nshingano ye yo guha umudendezo abantu Satani yafasheho iminyago. Yaje kurogowa n'urusaku rw'ubwoba. Umuntu utewe na dayimoni yahubutse mu mbaga y'abantu ataka cyane ati, "Ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura, ndakuzura uwera w'Imana." Ibintu byose byahise bihinduka umuvurungano no gukangarana. Abantu barorereye kurangamira Kristo ntibita no ku magambo ye. Satani niwe wagize umugambi wo kuzana iyo mbohe ye mu rusengero. Nyamara Yesu yacyashyuye umudayimoni avuga ati, "Hora, muvemo." Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Satani yari yarijimishije ibitekerezo by'iyo mbabare, ariko igihe yari ari imbere y'Umukiza, umwambi w'umucyo wari wamaze guhinguranya umwijima. Yakangukiye gushaka umudendezo ngo ave mu butware bwa Satani, nyamara uwo mudayimoni yarwanyije imbaraga ya Kristo. Ubwo uwo muntu yageragezaga gutakambira Yesu ngo amutabare, umwuka w'umubi niwe wamuvugiyemo, maze atakishwa cyane n'ubwoba bwendaga kumwica. Mu rugero rumwe, uwo muntu utewe n'umudayimoni yari asobanukiwe ko ari imbere y'uwari ufite ububasha bwo kumubohoza akamuha umudendezo, nyamara ubwo yageragezaga gusingira uko kuboko kw'imbaraga, yacakiwe n'ubushake bw'indi mbaraga kandi avugirwamo n'amagambo y'indi mbaraga. Ubushyamirane bwari hagati y'imbaraga ya Satani n'icyifuzo cy'uwo muntu cyo guhabwa umudendezo yari injyana muntu. Uwari yaratsindiye Satani mu butayu igihe yamugeragezaga yari yongeye gusakirana imbona nkubone n'umwanzi we. Umudayimoni yakoze iyo bwabaga ngo aheze imbohe ye mu butware bwe. Gutsindirwa aho hantu kwe byari guhesha Yesu intsinzi. byasaga nk'aho iyo mbabare yagombaga gusiga ubuzima bwayo mu ntambara yarwanaga n'umwanzi wari warayangirije imibereho. Nyamara Umukiza yavuganye ububasha maze ahesha umudendezo wari yarafashweho umunyago. Uwari yaragizwe imbohe yahagaze anezerewe imbere y'abantu bari batangaye afite umudendezo wo gutegeka ibitekerezo bye. Kandi umudayimoni nawe yari yahamije ko Umukiza afite ububasha bw'Imana. Uwo muntu yasingije Imana kubera ko imukijije. Amaso ye bwa mbere yarebanaga igitsure n'umwaga bitewe n'uko atari afite ibitekerezo bizima, ubu noneho yarebanaga indoro y'ubwenge kandi yatembagamo amarira y'ishimwe no kunyurwa n'ibyo akorewe. Abantu bari aho bananiwe kuvuga kubera gutangara. Igihe bari bagaruye agategeko kuvuga, bavuganye batangaye cyane bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Mariko igice cya mbere umurongo wa 27. Impamvu y'ibanga ry'umubabaro uwo muntu yari afite wateraga inshuti ze kujya zimushungera zifite ubwoba, ndetse nawe akaba yari yarihindukiye umutwaro, yari iri mu mibereho ye bwite. Yari yaratwawe n'ibinezaneza by'icyaha kandi yaribwiye ko azahindura ubuzima bwe icyanya gikomeye cyo kwinezerezamo. Ntabwo yari yarigeze arota ko azahindukira isi igikange kandi ngo ateze umuryango we ikimwaro. Yibwiraga ko iminsi ye azayimara mu bupfu bwe ntawe bigize icyo bitwara, ariko amaze gukandagira mu nzira icuramye ibirenge bye byahise bitembagara. Kutirinda no gufata ibintu ajenjetse byononye imico myiza ya kamere ye, maze Satani ahira ko aramwigarurira. Yicujije igihe cyaramaze kurenga. Igihe yagombaga kuba yarahaze ubutunzi bwe n'ibyo yinezizagamo kugira ngo asubirane imibereho ya kigabo yari yaratakaje, yarahindutse umunyantege nke, umubi yari amaze kumucakira. Ni ubwe wari warishoye mu rubuga rw'umwanzi, kandi Satani yari yaramaze kwigarurira ubushobozi bwe bwose. Umushukanyi yari yaramukururishije ibinezaneza byinshi yamwerekaga, ariko ubwo uwo munyabyago yamugeraga mu maboko, uwo mugome ntiyigeze amugirira imbabazi mu kumugirira umujinya n'umushiha mu byo yamukoreraga. Nguko uko bigendekera abantu bose birundurira mu bibi. Amaherezo y'ibyo babanje kwinezezamo azaba umwijima wo kwiheba cyangwa guta umutwe k'ubugingo bwangiritse. Umwuka w'ikibi wagerageje Kristo mu butayu kandi ukaba wari uri mu muntu utewe n'umudayimoni w'i Kaperinawumu, niwo wayoboraga Abayahudi badafite kwemera. Ariko kuri abo Bayahudi bo yababeshyaga ko barimo gukora neza, ashakashaka uko abashuka mu mpamvu zabateraga kutemera Umukiza. Bo ibyabo byari umwako kurenza uwo wari utewe n'umudayimoni, kuko batigeraga biyumvamo ko bakeneye Kristo, bityo bakaba bari badanangiriwe mu bubasha bwa Satani. Igihe Kristo yamaranye n'abantu akora umurimo we, cyari igihe imbaraga z'ubwami bw'umwijima zakoragamo umurimo wazo ukomeye cyane. Satani n'abamarayika be babi bari baramaze igihe kirekire bashaka kwigarurira imibiri n'ubugingo by'abantu, bashaka kubateza icyaha n'imibabaro, maze ibyo byago byose akabiherereza ku Mana. Yesu yabaga arimo guhishurira abantu imico y'Imana. Yabaga arimo gusenya imbaraga za Satani kandi agahesha umudendezo abo yari yabafashe bunyago. Ubuzima bushya, urukundo ndetse n'imbaraga bivuye mu ijuru byabaga birimo gutembera mu mitima y'abantu, maze umutware w'ikibi agahagurutswa no kurwanirira kuganza k'ubwami bwe. Satani yakoranyije imbaraga ze zose, maze kuri buri ntambwe yose akarwanya umurimo wa Kristo. Uko ni nako bizaba mu rugamba rukomeye ruheruka rw'intambara iri hagati y'ubutungane n'icyaha. Mu gihe hari ubuzima bushya, umucyo mushya ndetse n'imbaraga nshya bimanukira abigishwa ba Kristo biva mu ijuru, hari n'ubuzima bushya burimo gupfupfunuka mu kuzimu, maze bugaha imbaraga abakozi ba Satani. Buri kintu cyose cyo ku isi kirimo kiragenda kigerwamo n'imbaraga. Umutware w'ibibi agenda yiyoberanya akoresha amayeri yagiye akoresha mu binyejana byinshi iyo ntambara imaze. Yigaragaza mu mwambaro w'umumarayika w'umucyo, bigatuma abantu benshi bita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Timoteo wa mbere, igice cya 4 umurongo wa mbere. Mu gihe cya Kristo nta bushobozi abayobozi n'abigisha ba Isiraeli bari bafite bwo kunesha umurimo wa Satani. Bakerensaga uburyo bumwe rukumbi bwagombaga kubashoboza gukumira imyuka mibi. Ijambo ry'Imana ni ryo Kristo yatsindishije umubi. Abayobozi ba Isiraeli biyitaga abasobanuzi b'ijambo ry'Imana, nyamara bari bararyigiye gusa gushyigikira imigenzo yabo no kuritegekesha abantu gukurikiza amabwiriza yashyizweho n'abantu. Binyuze mu buryo barisobanuraga, batumye ryumvikanisha ibitekerezo Imana itigeze na mbere ishyiramo. Ibintu Imana yari yaravuze mu buryo bweruye byahinduye urujijo n'ibyo b'ubwabo bihangiye bidasobanutse. Bajyaga impaka ku bintu bidafite icyo bivuze, nyamara mu bigaragara bagahakana ukuri kw'ingenzi gusumbya ukundi kose. Ku bw'ibyo, kutemera Imana byakwirakwijwe ahantu hose. Ijambo ry'Imana ryanyazwe ububasha bwaryo, maze imyuka mibi isigara ikora ibyo yishakiye. Amateka arimo kugenda yisubiramo. Benshi mu bayobozi b'amadini bo muri iki gihe cyacu bafite Bibiliya ibumbuye imbere yabo kandi bakanavuga ko bakurikiza inyigisho zayo, barimo kugenda basenya kuryizera nk'ijambo ry'Imana. bahugira mu gusobanurira iryo jambo maze ibitekerezo byabo bwite bakabirutisha amagambo yaryo asobanutse kurenza yandi yose. Ijambo ry'Imana riri mu biganza byabo ritakaza imbaraga yaryo yo kurema umuntu bundi bushya. Niyo mpamvu kutizera Imana birimo guca ibintu kandi ubukozi bw'ibibi bukaba bugwiriye ahantu hose. Iyo Satani arimbuye kwizera Bibiliya mu bantu aberekeza ahandi bakomora umucyo n'imbaraga, bityo agenda bacengeramo buhoro buhoro rwihishwa. Abantu bava mu nyigisho z'ibyanditswe byera zisobanutse mu buryo bweruye bagatera umugongo imbaraga yemeza ya Mwuka Muziranenge w'Imana, baba bihamagariye gutegekwa n'abadayimoni. Kunenga ibyanditswe byera no kubisobanura mu buryo abantu babijyana aho bashaka byafunguriye imiryango imyizerere y'imyuka y'abadayimoni no gutesha agaciro Imana igashyirwa mu mwanya w'ibyaremwe. Kandi bene izo nyigisho ni uburyo bugezweho bw'inyigisho za kera za gipagani zigenda zishinga imizi no mu matorero yiyita ko ari ay'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gihe umurimo wo kwigisha ubutumwa bwiza urimo gukorwa, haba hariho n'umurimo ukorwa n'abandi bakozi nyamara bakorerwamo gusa n'imyuka iyobya. Hariho umuntu wishora muri abo bakozi bitewe n'amatsiko gusa, ariko yabona igihamya cy'imikorere isumbi y'imbaraga za kimuntu, bigakomeza kumushukashuka kugeza igihe asigara ategekwa n'ubundi bushake busumbye ubw'ububasha. Ntabwo ashobora kwigobotora imbaraga y'agatangaza y'ubwo bushake. Ibihindizo byarindaga ubugingo bwe birasenyuka. Nta rusika rumukingiriza icyaha ruba rugihari. Nta muntu n'umwe uzi indiba y'ubuhenebere no kononeka arashobora gusayamo iyo yigije ibyamukumiraga byo mu ijambo ry'Imana na Mwuka wayo. Icyaha cyo mu bwihisho cyangwa icyifuzo cyamwigaruriye bishobora kumuheza mu buja bwacyo adafite kirengera nka wa muntu watewe n'abadayimoni y'i Kaperinawumu. Nyamara imibereho ye ibitaraba akahebwe. Uburyo dushobora kuneshezamo umubi ni bumwe n'ubwo Kristo yamutsindishije. Ni imbaraga yo mu ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana itegeka ibitekerezo byacu tutabiyemereye, nyamara iyo twifuza kumenya ubushake bwayo no kubukurikiza, amasezerano yayo ahinduka yacu. Muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabakura mu buja. Umuntu wese ukunda gukora iby'Imana ishaka azamenya ibyo nigisha bituruka ku Mana. Yohani igice cya 8 umurongo wa 32 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Binyuze mu kwizera aya masezerano, umuntu wese ashobora gukizwa imitego y'ikinyoma no gutegekwa n'icyaha. Umuntu wese afite umudendezo wo guhitamo imbaraga izajya imutegeka iyo ariyo. Nta muntu n'umwe waguye ngo agere kure cyane, nta n'umwe wononwe n'ibibi cyane ku buryo Kristo atashobora kumukiza. Mu cyimbo cyo kuvuga isengesho, uwari utewe n'umudayimoni yavugaga amagambo ya Satani yonyine, nyamara kwinginga ko mu mutima we kutavugwaga n'amagambo kwarumviswe. Nta gutaka k'umuntu ukeneye gutabarwa kutazabura kwitabwaho, kabone n'ubwo kwananirwa kumvikanishwa n'amagambo. Ntabwo abantu bemera kwinjira mu isezerano ryo kugira umushyikirano n'Imana yo mu ijuru bazarekerwa mu bubasha bwa Satani cyangwa ngo barekerwe mu kwangirika kwa kamere yabo. Umukiza arabahamagara ati, ahubwo yisunga imbaraga zanjye abone kuzura nanjye ndetse niyuzure nanjye. Yesaya igice cya 27 umurongo wa 5. Imyuka y'umwijima izarwanira ubugingo bw'umuntu buri mu butware bwayo, nyamara abamarayika b'Imana bazarwanirira ubwo bugingo bakoresheje imbaraga zidacogora. Nyagasani aravuga ati, mbese hari uwakwambura intwari ibyo yanyeze? Ese hari uwavana imbohe mu nzara z'uwayiboshye? Nyamara Uhoraho aravuga ati, koko intwari igiye kwamburwa ibyo yanyaze, imbohe igiye kuvanwa mu nzara z'uwayiboshye. Njyewe ubwanjye ngiye kwibasira abanzi bawe, ni njye ubwanjye uzakiza abana bawe. Mu gihe abari bari mu rusengero bari bagitwawe no gutangara, Yesu yerekeje kwa Petero kugira ngo aruhuke umwanya muto. Nyamara aho naho hari haragwiriwe n'umwijima. Nyirabukwe wa Petero yari arwaye ahinda umuriro bikomeye. Yesu yakangaye iyo ndwara, maze uwari indembe arahaguruka atangira kuzimanira umwigisha n'abigishwa be. Amakuru yerekeranye n'iyo mirimo Kristo yakoraga yahise asakara i Kaperinawumu. Kubera gutinya abigisha b'amategeko, ntabwo abaturage batinyutse kuza gukizwa indwara ku munsi w'isabato, nyamara izuba rikimara kurenga hahise habaho gusahinda gukomeye. Abaturage bo muri icyo kirorero babyiganaga bagana ku nzu yiyoroheje Yesu yari acumbitsemo, baturutse mu ngo zabo, mu maduka no mu masoko. Abarwayi babazanye bari ku mariri, baje bicunda ibibando cyangwa se bacigatiwe n'inshuti zabo, bagenda bazungera bafite intege nkeya imbere y'Umukiza. Buri kanya banyuranagamo baza kandi basubirayo, kubera ko nta n'umwe wari uzi ko umunsi ukurikiyeho uwo muvuzi yari kuba akiri kumwe nabo. Ntabwo Kaperinawumu mbere yaho yari yarigeze na mbigira umunsi nk'uwo. Ikirere cyari cyuzuye amajwi y'insinzi n'urusaku rw'abakijijwe. Umukiza yari anejejwe n'umunezero ubwe yari yateye abantu kugira. Igihe yabonaga uburibwe bw'abari baje bamugana, umutima we wakabakabwe n'impuhwe, maze ashimishwa n'ububasha bwe bwo kubakiza, bagasubirana amagara mazima n'umunezero. Yesu yashoje igikorwa cye ari uko amaze gukiza imbabare ya nyuma. Iyo mbaga y'abantu yatashye hamaze kuba nijoro cyane, maze inzu ya Simoni ibundikirwa n'ituze. Umunsi muremure unejeje wari urangiye kandi Yesu yari akeneye kuruhuka. Ariko ubwo abo muri uwo mujyi bari bagisinziriye, Umukiza byuka kare mu rukerera ajya ahantu hiherereye arasenga. Uko niko iminsi y'ubuzima bwo ku isi bwa Yesu yagiye igenda. Ibihe byinshi yemereraga abigishwa be kujya gusura ingo zabo no kuruhuka, nyamara yarwanyaga n'ineza nyinshi umuhati wabo wo kumutesha umurongo w'imirimo ivunanye yakoraga. Yirirwaga akora avunika umunsi wose, yigisha abari mu bujiji, akiza abarwaye indwara, ahumura impumyi, azimanira imbaga y'abantu, maze bwamara kugoroba cyangwa mu rukerera akajya mu misozi ahantu yasengeraga kugira ngo asabane na se. Kenshi na kenshi yakeshaga ijoro asenga asabana n'Imana, akagaruka mu bantu ku murimo we bukeye. Kare kare mu gitondo, Petero na bagenzi be basanze Yesu, bamubwira ko abaturage b'i Kaperinawumu batangiye kumushakashaka. Abo bigishwa bari baraciwe intege n'ukuntu kugeza icyo gihe abantu bari baragiye bagenzereza Kristo. Abategetsi b'i Yerusalemu bashakaga kumwica, yemwe n'abaturage bo mu mujyi w'iwabo bageragezaga guhiga ubugingo bwe, nyamara Kaperinawumu ho yirukanywe n'ibyishimo n'akanyamuneza, maze bituma ibyiringiro by'abo bigishwa byongera kwihembera bundi bushya. Byarashobokaga ko mu Banyagalilaya b'ibyigenge hari kuzabonekamo abayoboke b'ubwami bushya. Nyamara batangajwe no kumva Kristo ababwira ngo, nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu, kuko ari byo natumiwe. Muri ibyo bineza neza byari biganje mu mujyi wa Kaperinawumu, harimo ingorane y'uko abantu bari guhusha intego y'umurimo we. Ntabwo Yesu yanyurwaga no kuba abantu bamuhanga amaso bakamufata gusa nk'ukora ibitangaza cyangwa se umuvuzi w'indwara z'umubiri. Yabaga ashaka kubireherezaho nk'umukiza wabo. Mu gihe abantu bashimishwaga no kumwemera nk'uwaje ari umwami kugira ngo ashinge ingoma ye ku isi, we yabaga yifuza kuvana ibitekerezo byabo ku bintu byo ku isi kugira ngo abyerekeze ku bya Mwuka. Kugira insinzi y'ibyo ku isi yonyine byari kumuvangira mu murimo we. Gutangarirwa n'iyo mbaga y'abantu badafite icyo bitayeho byaramubabazaga. Ntabwo mu mibereho ye higeraga habamo kwiyemera. Icyubahiro abantu bahaga umwanya w'ubuyobozi umuntu afite, ubutunzi cyangwa ingabire afite, ntibyarangwaga mu mwana w'umuntu. Ntabwo Yesu yigeze akoresha uburyo na bumwe mu bw'abantu bakoresha kugira ngo bubaho cyangwa biheshe ikuzo. Mu binyejana byinshi mbere y'uko avuka, yari yaravuzweho ngo ntazatongana kandi ntazasakuza, ntazarangurura ijwi rye mu mayira. Urubingo rwavunitse ntazaruhwanya, itara rigicumbeka ntazarizimya, azagira umurava maze ubutabera buganze. Abafarisayo bashakaga kwigaragaza binyuze mu kunononsora imihango bakoraga no mu kwiyerekanira mu masengesho no mu bikorwa byo gufasha imbabare. Umuhate wabo mu bijyanye n'idini bawuhamishaga kuba iyari yo ngingo bajyagaho impaka. Intonganya zabaga hagati y'udutsiko tw'abanyedini babaga bashyamiranye zabaga ari ndende kandi zirimo urusaku rwinshi, ku buryo bitari ikintu cy'inzaduka kumva mu mayira havugira gutontoma gutewe n'ubushyamirane bwuzuye uburakari bw'abari abanyabwenge mu by'amategeko. Imibereho ya Yesu yari ihabanye n'ibyo byose mu buryo bugaragara. Muri iyo mibereho ye ntiyigeze harangwamo gutongana mu rusaku, gusenga mu buryo bwo kwiyerekana no gukora ibikorwa byo gutuma bamukomera amashyi. Kristo yari ahishwe mu Mana, kandi Imana nayo yihishuriraga abantu mu mico y'umwana wayo. Iryo hishurwa ni ryo Yesu yashakaga ko ibitekerezo by'abantu byerekeraho, kandi akaba ari ryo baha icyubahiro. Ntabwo zuba ryo gukiranuka yigeze yiyerekanira mu mucyo we ku batuye isi kugira ngo akangaranyishe ibitekerezo byabo icyubahiro cye. Byanditswe kuri Kristo ngo azatunguka nk'umuseke utambika. Hoseya igice cya gatandatu umurongo wa gatatu. Umucyo w'izuba usesekara ku isi buhoro buhoro witonze, ukabeyuraho igicu cy'umwijima, maze abatuye isi bagakangukira kubeshwaho naryo. Uko niko izuba ryo gukiranuka ritunguka rifite gukiza mu mababa yaryo. Maraki igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri.